Je 6 minut po 9. hodině, přeji pěkný den. Dneska se vydáme na cesty, vydáme se na motorce, vydáme se po Japonsku, a to s drobnou dívkou, která už má v tomto ranku mnoho za sebou. Je to motorkářka Dominika Gavličková, tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
V květnu jste vyrazila do Japonska, v květnu 2019, a objížděla jste ho až do prosince 2019. Teď vychází knížka Dominika na cestě Japonskem. Můžu na začátku položit úplně prvoplánovou otázku?
Určitě.
Jak jste se dokázala spřátelit s japonskými záchody? Protože já vždycky, když jsem tam přišla, tak jsem měla pocit, že znám ten objekt, ale vpravo ten řídící pult s těmi kontrolkami, které připomínají řídící centrum NASA, prostě, že je tak vzdálený, že se bojím cokoliv zmáčknout, aby se nestalo něco hrozného.
Já jsem se taky bála, ale ta zvědavost byla daleko větší, takže já jsem to pomačkala a čekala jsem, co se stane.
A co se stalo?
No ten prvotní moment, protože tam, když zmáčknete to oplachování, tak vyjede taková trubička, že jo? A ty to jde i slyšet, jde slyšet, jak se připravuje ta teplá voda a vlastně vůbec nevíte, co se tam dole jako odehrává. No, takže člověk čeká, ale jako nebylo to nic hrozného, docela jsem časem zjistila, že se mi to hodně líbí a teď mi to strašně chybí.
S čím jste se naopak za těch x měsíců v Japonsku smířit nedokázala?
No, tak těch věcí asi bylo víc, protože ta kultura je hodně odlišná, ale já jsem se dokázala smířit tak nějak se vším. Já jsem docela přizpůsobivý člověk. Když musím, tak to zvládnu. Ale třeba takové to srkání při jídle, tak to i po těch měsících bylo zvláštní, protože tam většina těch podniků, těch restaurací jsou strašně, je tam hrozně maličký. Je tam prostě jenom kuchyně, kolem dokola je pár stoliček a sedíte se všema strašně blízko, jakože se až téměř dotýkáte lokty a koleny a všichni kolem vás srkají fakt strašně nahlas. Takže když máte vedle sebe jednoho chlapa vedle po levé straně, po pravé straně dalšího chlapa, on furt srká a srká, tak je strašně těžký se na to soustředit a nějak si to jako vychutnat. A taky jsem jako zkoušela se to naučit, ale vždycky jsem si připadala jako hrozné prase. Ale jako bylo to dobrý, protože u toho se to člověk tak strašně uvolní, jo? A myslím si, že to jako musí být hrozně super, když to člověk dokáže, protože pak si možná to jídlo jako vychutná víc, ale ty zvuky jsou docela rušivé.
Říká Dominika Gavličková, dnes je hostem Radiožurnálu. Budeme cestovat po Japonsku, strávila tam na motorce celkem 10 měsíců. I japonsky umí kolik? 7?
7.
7. Aha, tak se vám přidala, to nevadí.
Chtěla bych tam mít 10.
Fakt?
No.
Já jsem měla pocit, že jste měla takový jako docela dobrý pocit, že už je konec.
Ne, já bych tam byla, kdybych mohla, tak tam jsem ještě, teda byla hrozná zima, já jsem tam byla na té motorce a už byl prosinec, takže jsem musela domů.
Dominika Gavličková je ve studiu, otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Na nejjaponštější japonské motorce projela Dominika Gavličková Japonsko, trvalo jí to 7 měsíců. Nebylo to na čas ani na rychlost, bylo to prostě na radost a na poznání. Abychom pochopili začátek toho příběhu, kdo je pan Minato?
Pan Minato je majitel penzionu v Tokiu, se kterým jsem se tam seznámila. Ubytovala jsem se v tom penzionu a on mi tak hezky přivítal, jakmile zjistil, že mu tam překážím s motorkou na jeho místě pro auto. Choval se ke mně strašně hezky a nakonec mě pozval k sobě na venkov a tím se spustila velká vlna příběhů, které já jsem ani nějak neřídila. To bylo hrozně hezký na tom Japonsku, že vlastně měla jsem pocit, že to, že nad tím, co se mi tam děje, nemám vůbec žádnou kontrolu, že se to prostě děje a mám pocit, že takový jsou i ti Japonci, že všechno berou tak, jak je a moc to neřeší, jo, že přijde tajfun a tak jo, tak bude tajfun, přijde zemětřesení, jo, tak bude zemětřesení.
Tak zřejmě i tahle nestabilita té země je trošku vyškolila. Ale vy jste čekala, že lidé budou odměření a dokonce jste to psala a že jim budu ukradena a před odjezdem mi navíc všichni říkali, že nemám šanci dostat se k někomu domů.
To mi říkali, no. Jednak mi všichni říkali, že Japonsko je nudná civilizace, že tam vlastně nebude co, že se budu nudit, že to bude stejně jak v Česku, což je úplná blbost. Ale protože to byla jako neskutečná zábava od začátku do konce. No, ale odměření nebyly ani trochu, oni se na mě vrhli. Mně to tak přišlo. No vůbec, oni mají i úplně jinou řeč těla, takže se vám pořád někdo někde klaní, když vás někdo uvítá. A všichni jsou strašně přátelští, jakmile zjistí, že jste cizinec, tak se vás snaží nějak pohostit. I úplně cizí, neznámí lidi, takže pořád někdo něco, třeba v obchodě jsem prostě seděla jsem na zemi před obchodem a někdo mi dal pití, nebo někdo mi koupil pití, jen tak mi ho vrazil do ruky a zase šel, bez slova. A to jsou takové jako věci, co se vám u nás nestanou. Ale odměření nebyly vůbec a dostala jsem se právě do rodiny pana Minata a byl to super zážitek.
No já jsem měla pocit, že oni si vás vlastně ze začátku pak trošku přisvojili a tak nějak vás nadálku manažovali během té vaší cesty japonském. A vlastně u pana Minata to celé zase skončilo, že jo? Dárek, to je poměrně specifická kategorie v Japonsku. Dokážete ji nějak popsat, co to pro Japonce znamená dárek? Řekněte, co jste dostala kromě jídla a pití.
Já už si to snad ani všechno nepamatuju. Já jsem ani nestačila pořádně vyjet na tu cestu z toho Tokia vůbec jí začít a už jsem měla plno darů, tašek, hůlky, stojánky pod hůlky, pohlednice, různé prostě knihy a vůbec se nevěděla, kam to dávat. Oni prakticky, když ví, že se s váma mají setkat, tak vám přinesou automaticky dárek. A i když neví, že se s váma mají, tak od někoho vždycky vytáhnou nějaký dárek.
Něco mají.
Já nevím, jak to dělají, ale prostě vždycky s sebou něco mají. Vždycky vám to dají a pro mě to bylo hrozně těžké, protože já jsem měla pořád pocit, že něco dostávám. To nebyl pocit, já jsem opravdu pořád něco dostávala a měla jsem jako až takový pocit viny, že nemám možnost se jim nějak odvděčit a vždycky, když jsem se o to nějak pokusila, tak oni, Japonci v téhle hře zásadně neprohrávají a dají vám nějaký další dárek, jako na oplátku, takže se v tom jako cyklíte a furt si dáváte ty dary a to se prostě nedá.
Vy jste si Japonce zamilovala, ale v té knize píšete, Japonce jsem si zamilovala, ale z některých věcí se mi ježí chlupy hrůzou a není jich málo. Z kterých to bylo?
No, tak to jsou až jako takový složitý věci, jako, no, říká se japonské země tradic a pravidel. Pro mě ne všechny, všechna pravidla, všechny tradice jsou úplně zkousnutelné. Je to prostě jiná kultura, jiná společnost. Na druhou stranu to pro mě bylo hodně zajímavé, protože já když vlastně cestuju po těch jiných zemích, tak jsem nikdy neměla nějak extra tendenci srovnávat to s životem v Česku. Prostě jsem to neřešila, protože třeba ty země na tom byly tak ekonomicky jinak, že to prostě se úplně nedalo. Ale v tom Japonsku jsem si říkala, tak to má být podobná civilizace. Mají vlastně jako podobné možnosti, ale ten svět je úplně jiný. A strašně mi to zmátlo, udělalo mi to hrozný zmatek v hlavě. A pořád jsem přemýšlela, co je vlastně správně, že to je vlastně hrozně super, že my bychom si tu společnost mohli postavit úplně jinak, kdybychom chtěli. A tím, že jsem jako zvykla na něco úplně jiného, tak jsem s tím docela bojovala.
To je hrozně abstraktní, co teď říkáte. Dokážete použít nějaký konkrétní příklad?
Konkrétní případ, no...
Určitě jste něco viděla nad něčím, jste se zahloubala v tom Japonsku?
Asi často přístup k tomu, že jsem žena, tam byl hodně odlišný.
Ještě navíc na motorce, pardon.
Ještě navíc na motorce. Tam bylo u některých, bylo vidět, že jim je nepříjemné, že jsem tam třeba jako žena bez doprovodu, což bych úplně tak nečekala ve vyspělé zemi. Vlastně tam má pořád ta žena tak trochu ještě podřadnější roli, nebo daleko více než ještě u nás. Ani u nás to pořád není ideální. Ale vůbec tam člověk narazí na hotely, které jsou jenom pro muže, obchody, které jsou jenom pro muže, horké prameny, které jsou jenom vyhrazené jenom pro muže, přestože by třeba mohli vyhradit jako čas i pro ženy, ale neudělají to.
A zase jste dostala kosmetický balíček, jestli jsem četla dobře.
Ano, jako kompenzace mi dali kosmetický balíček, to bylo super, ale tak nějak jsem si tam jako připadala trošku podřadně už jenom tím, že jsem žena a to pro mě bylo jako docela zvláštní. Takže takové jako vůbec ta společenská pravidla pro mě bylo často jako těžké pochopit, ale snažila jsem se. No.
Dominika Gavličková je se mnou ve studiu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Dnešním hostem Radiožurnálu je motorkářka Dominika Gavličková. Vydala knížku Dominika na cestě japonském po 7měsíční cestě na cestě japonském. Já jsem pochopila, že vy jste se stala takovým japonským, ne úplně celonárodním, ale národním plyšákem. Když popisujete v knížce, jak čtete zprávy, které vám přicházejí, tak vás lákají, abyste jela tam, podívala se na nějakou dílnu, ochutnala místní rybu a tak dále. Dalo se to zahrnout do programu? Nebo jste to úplně ignorovala?
No, nedalo. To bylo tolik. Opravdu mi chodili zprávy, ať přijedu ochutnat místní buchty. Někdo mě chtěl někde ubytovat uprostřed lesa, což bylo docela děsivé a bylo jako hodně urputný. A nedalo. Snažila jsem se, dostala jsem se několikrát k někomu domů nebo aspoň na návštěvu. Mám za sebou spoustu posezení v různých hospodách, což bylo super. Ale nedalo se opravdu zajedu úplně za každým.
Máte za sebou taky ofuro s japonskými stařenkami. Dokážete tento zážitek, který mě v knize obzvlášť rozradostnil, popsat?
No, to je koupání, že jo?
Horká lázeň.
Ano. A to je super, protože to není žádný luxusní wellness nebo tak něco, ale je to něco, kam Japonci chodí třeba i každý den. Je to prostě něco normální společné koupání. V různých bazencích a chodí se tam vlastně bez plavek, nesmí se tam vlastně ani splavka, nesmí se tam s tetováním.
Kvůli jakuze,
protože oni mají tetování spojené s tou jejich mafií, s jakuzou. Takže je to tam takové jako hodně přirozené, ale je to rozdělené na muže a ženy většinou, teda dneska už. Myslím, že kdysi to bývalo smíšené. No a je to sranda, no, protože zvlášť někde na vesnici je to taková jako docela společenská událost, že se všichni slezou v tom jednom bazénku a kecají. A oni samozřejmě, jak mi viděli cizinku, tak mě hned vzali k sobě a chtěli vědět úplně všechno. A to je možná lepší, než jít jako do hospody. Jo?
Tak co zajímá japonské stařenky na 27-leté Evropance?
Já myslím, že cokoliv, prostě se mě ptali, co mám ráda za jídlo, jestli mám ráda rýži. Když jsem řekla, jo, mám ráda rýži, jak byly nadšené, že mám ráda rýži, jo. To super. Jestli mám partnera, co tady dělám, jestli jsou i jiné evropské země taky dobré, jako Česká republika. A pořád takové jako základní dotazy, ale zvědavé jsou hodně.
Jazyk, já vím, že jste, než jste odjela, tak jste vlastně na jazykové škole začala studovat japonštinu. Tam se to hodilo, protože předpokládám, že se stařenkami v zapadlé části Japonska se nedomluvíte jinak.
No, to ne, no, ale oni jsou zase jako super ochotní, takže hned jak vidí, že jste cizinec, tak začnou jako mávat rukama, ukazovat všechno, takže často, já jsem myslela, že se tam hodně zlepším v té japonštině, ale nebylo to až tak, jak jsem čekala, protože jsem se nemusela tolik snažit, tak jsem nějak zlenivěla, ale u těch stařenek, těch bazencích to prostě jinak nešlo. Takže tam jsem si to trochu procvičila, no, ale musela jsem znít srandovně.
Motorkářka Dominika Gavličková je dneska se mnou ve studiu. Hostem Radiožurnálu je dneska Dominika Gavličková. Mohli bychom si povídat o jejich cestách třeba po Kyrgyzstánu nebo po Jižní Americe, jaké překvapení na ní čekalo kdysi v Argentině, ale pořád jsme v Japonsku, nevyčerpatelná kapitola, zatím poslední. Monzun, tajfun, počasí. Drobná dívka na motocyklu. Jak jste se tam s tím poprala? Zejména s tajfuny, kterých tam v Japonsku prostě bývá hodně.
Nejdřív mě to děsilo, že bych vůbec něco takového měla někdy zažít. Jenom prostě, že přijde nějaký tajfun. Jenom pak jsem jako zjistila, že oni z toho vůbec nejsou nervózní, ti Japonci. Takže vždycky mi řekli, Právě poprvé, když mi řekli, bude tajfun, tak já jsem si jako říkala...
No, protože
tak...
v Česku, když se řekne tajfun, tak si představíte...
No, já jsem si říkala, no, tak teď umřu, že jo, bude tajfun.
Teď mě to vedají s motorkou.
Co teď, jako? To je konec. Ale pak jsem teda zjistila, že jich je tam docela hodně a že přicházejí tak nějak jako pravidelně. Vždycky jsem jenom koukala na ty zprávy, na ten radar, jak se zrovna jmenuje. Tak jako člověk k tomu má už takový osobní vztah, jestli se mu zrovna líbí to jméno nebo ne. A zjistila jsem, že mě teda asi jako většinou nemá potenciál zabít, protože to není zas taková tragédie. Oni často řeknou, že přijde tajfun, ale většinou pokud jako vyloženě nejste v cestě, tak prostě je to hodně silný déšť a hodně silný vítr. Je to nepříjemné, vždycky jsem se snažila někam schovat, nejeli třeba trajekty. Takže jsem někdy, stalo se mi, že jsem uvízla na ostrově pár dní, než se to zase rozjelo, ale nebylo to zase tak jako dramatické, spíš jako sledovat to, co zase bude, ale někdy ani ta předpověď počasí nebyla spolehlivá. Já jsem měla pocit, že vždycky, když mě před něčím varovali, tak se nestalo vůbec nic, ale když mi nikdo neřekl, nebo v tom počasí nebylo, že se má něco stát, tak přišla nějaká apokalypsa.
A sledovala jste počasí každý den?
No, sledovala, ale přišlo mi, že to fakt jako nemá význam. Někdy se těch varování objevilo jako varování před větrnou bouří, varování před kalamitou, varování před tajfunem. Já jsem nevěděla, před čím utíkat dřív a kam. Takže jsem čekala, až to přijde a doufala jsem, že to přežiju.
Cituju z knížky, tajfun se přehnal a vzal sebou i můj 6letý vztah. V nějaké spirituální japonské literatuře by to byl nejspíš skvělý motiv, ale tady a teď je to vlastně jenom podivná realita. To vám prostě partner z druhé strany země koule napíše, že už je konec a je konec?
Ne, to by pro něho vyzněla dost hezky. Ono to bylo špatné už předtím hodně. Takže ono to byl v zásadě velmi přátelský rozchod a chtěli jsme to tak oba, ale vlastně nemělo to cenu jako nějak vyčkávat a držet toho druhého člověka, než bych se vrátila nebo jako zůstala v nějaké naději. Takže to bylo vlastně fajn. Bylo to těžké, protože jsem byla zrovna na takovém malinkém ostrově, kde byla teda nádherná příroda, ale nebylo tam moc lidí, takže to bylo jako malinko depresivní, ale na druhou stranu jsem si tam trochu utřídila myšlenky, takže no, já myslím, že to vlastně bylo fajn.
Jeden jediný třeba přírodní výjev, který vám utkvěl v mysli a nikdy odtamtud nezmizí z Japonska, jaký by to byl?
Tak to byl právě ten ostrůvek Yakushima, jmenuje se tak. Tam jsou nádherné, fakt kouzelné lesy, vypadá to jak z pohádky, všechno je pokryté mechem. Strašně často tam prší, je tam mlha, takže když jste v tom lese, který je fakt jako nádherně zelený, tak to je fakt, čekáte, že od někud vyskočí pohádková bytost. A jak já jsem většinou líná a někde jako po horách nechodím, tak tady mi to strašně bavilo.
Dominika Gavličková je ve studiu, za malou chvíli přidám vaše otázky na ní. S Dominikou Gavličkovou ve vysílání Radiožurnálu cestujeme po Japonsku. Je tady několik velmi praktických dotazů, Dominiko, na vás. Od Věrka je tady otázka, na jaké motorce jste cestovala Japonskem. Já jsem řekla nejjaponštější japonské.
To je nejprodávanější motorové vozidlo v historii.
Historie Japonska nebo vůbec?
Historii světa. Opravdu se jich prodalo tak strašně moc. Je to Honda Super Cup. Těch verzí je strašně moc, ale ten základ je to prostě moped, který má poloautomat. Vlastně řadí se na to, má to jenom ale 4 rychlosti a není tam spojka. A je to zvláštní tím, že vlastně všechny rychlosti se řadí tak, že člověk šlápne tou nohou dolů, když to normálně na motorce je to jednička dolů a pak nahoru. Ale je to z toho důvodu, že to bylo navrženo pro rozvážky nudlí a řidič potřeboval mít jednu ruku volnou a nemohl začkat tu spojku, takže to má takový hezký příběh, no.
Tak ale museli z toho mít Japonci radost, ne? Když už se o vás vědělo, protože jste byla v japonských televizích, v médiích a tak dále, takže jedete na něčem takovém, co jim je vlastní.
Jo, tak oni z toho byli překvapení, protože tam je to vyloženě jako poštovní motorka, je to prostě pracovní motorka, není to, na čem by si člověk jel projet, ale mě to hrozně bavilo, protože ten provoz tam je šíleně pomalý, takže i tahle ta malinká motorka tam byla fakt jako super sport. Já jsem, mě trvalo 2 měsíce, než jsem zvládla vytočit tu rukojeť naplno a vůbec zkusila, kolik to jede, ono to má maximálku jenom asi 100. Ale tam prostě nebylo, kde se rozjet. Tam je takový jako provoz, tolik lidí a tolik semaforů, hlavně, že jsem pořád někde stála a prostě se to nedalo. Takže i když to bylo slabé, tak to bylo tak akorát.
Japonci jsou velmi korektní a velmi pořádku milovní. Předpokládám, že tam si zpravidly člověk nemusí dělat starosti.
Jo, to určitě ne. Oni jsou hlavně boží na té silnici v tom, že dodržují ty bezpečné rozestupy. To je něco, co my Češi fakt jako neumíme. Mi přijde, že my, i když chápeme, k čemu by to bylo dobrý, tak to prostě dělat nebudeme. Nevím, čím to je, ale ti Japonci to zase jako dodržují až obsesivně, že když někdo zpomalí třeba na 5 km/h, tak všichni zpomalí za ním a drží si pořád tu bezpečnou vzdálenost a jsou schopni v tom vláčku jet klidně 20 minut a vlastně netroubí, nepředjedou. Dokonce často, i když mají volný pruh vedle, tak nepřejedou do něho. Já nevím, proč, že si jako neradí mění směr, nebo co se jim honí hlavou, ale často i když by to té dopravě jako dost prospělo, tak oni prostě jako
neuhnou
a jedou v tom vláčku.
Vy jste ale zažila třeba v Indonésii s cirkusem žlutých trabantů úplně jiný druh cestování, taky jste jela na motorce, ale tam je to zase úplně bez pravidel, tedy takhle, pouze zdánlivě. Co vám víc vyhovuje? Takové to, že se tam ti lidé prostě nějakým způsobem vměstnají, protože jsou velmi ohleduplní v tom provozu indonéském, a nebo to, že ti Japonci jedou úplně prostě striktně podle pravidel a nikdy je nepřekročí?
Mě vyhovuje obojí, protože v zásadě obojí má svoje pravidla. Jako Japonci jsou mega opatrní a člověk ví, že budou mega opatrní a je to super, protože si tam nepřipadám nebezpečně. V té Indonésii jsou sice jakoby na první pohled neopatrní, ale taky to má jako pravidla. Prostě člověk ví, že musí koukat, že mu tam někdo může vjet, že prostě musíte mít přehled, kde kdo je, ale nějak to funguje, nějaká pravidla to má, když to v Česku. Je to kombinace.
Chcete mi říct, po mnoha cestách, po dejme tomu jihoamerických zemích, kde to taky musí být zážitek, Indonésii, Japonsku, že tady jsme jako na tom nejhůř?
No, já si myslím, že jo. Nebo nevím, jestli úplně nejhůř, ale právě, že to je nejhorší ta kombinace, že my máme ta pravidla, ale nedodržujeme je. Kdybychom aspoň měli ten bordel a dodržovali ten bordel, ale jakmile někdo ta pravidla dodržuje a někdo ne, tak je to hrozný zmatek a vlastně nevíte, co se stane. Jo, je to nepředvídatelné. V Japonsku to všichni dodržují, víte, že všichni budou dodržovat. V Indonésii je bordel, víte, že tam bude bordel, ale u nás je to zmatek a nevíte, kdo co udělá.
Tomáš se ptá, jak financujete svoje cesty.
Asi
naráží na to, že Japonsko není úplně levná země.
No, to zase není úplně pravda, nebo mi to tak nepřišlo. Až mi to překvapilo, protože já to mám taky zafixované jako drahou zemi, ale ku podivu, myslím, že jediné, co je tam fakt drahý, jsou šinkanzeny, ty jejich vlaky a vůbec doprava, trajekty, ale třeba jídlo a tak, to jsem jedla v restauracích v Tokii daleko levněji než v Praze. Tam se navíc nedává spropitné, takže ta částka je o to daleko nižší. Takže tam jako není až tak draho ani to ubytování, no, ale jinak mi živí přednášky o těch cestách, když zrovna není pandemie, že jo. Tak o tom hrozně ráda vyprávím, plus teda ty knížky. Prostě o tom ráda vyprávím, no.
Dominika Gavličková je se mnou ve studiu. Posloucháte dopolední radiožurnál s motorkářkou Dominikou Gavličkovou. Jsme 7 měsíců cestovali po Japonsku. Dá se říct, za kým nebo za čím jezdíte?
Pro radost. Vyloženě, pokud jako...
Je to zvědavost nebo prostě máte jenom radost z té jízdy? Nějak tu prostě popsat tu motivaci?
Asi všechno možné, prostě taková jako, já bych strašně ráda na to našla nějakou hrozně duchaplnou odpověď, ale fakt jenom pro radost, pro nějaké poznávání. Prostě mě to strašně baví. Jo. Je to, to asi prostý důvod, ale je to jenom tohle. No.
Máte tendenci se někam vracet nebo spíš stále vpřed?
Zatím stále vpřed. Stýská se mi hrozně moc po všech těch zemích, které jsem navštívila. I když to tam třeba někdy bylo peklo a zase se mi tam tolik nelíbilo, tak se mi hrozně stýská a chtěla bych se tam podívat znovu, ale mám hrozný strach, že už to nebude tak jako poprvé, takže...
Nikdy nic nezůstane stejně.
No, toho se bojím, takže zatím stále vpřed.
Helena se ptá, jak řešíte případné zdravotní neduhy v jiných zemích.
No, snažím se neumřít.
A už to na to bylo?
No, ta Jižní Amerika byla trochu taková jako drastická. Tam jsem chytla nevím co, možná břišní tyfus, těžko říct. Bylo mi fakt zle asi měsíc.
A na břišní tyfus je očkování, já jsem ho mívala.
Já jsem byla očkovaná, ale...
Nezabila.
Těžko říct, ono je to jenom domněnka, ale ono není stoprocentní a počasem klesá účinnost. Já už jsem ho nějakou chvilku měla, už to bylo možná na konci. Takže a to jsem strávila jenom na kapačkách v Bolívii, v horách, takže to bylo hodně nepříjemný. Ale jako vždycky jsem se z toho zatím dostala.
Ta motorka jako dopravní prostředek, tak vám přišla kdy?
Jak přišla, v jakém smyslu?
V nějakém věku, nějakým řízením nějakého osudu, nebo prostě jenom touhou si zajezdit.
Jo, já jezdím na motorce od 13 asi. Vzniklo to tak, že táta si pořídil motorku, když mi bylo snad 10. A já jsem hrozně ráda jezdila s ním jako spolujezdec. A nevím, možná už ho to nebavilo, tak mi pořídil vlastní potom.
Vy jste taková drobnější, co vám koupil?
Takovou dětskou krosku malinkou. Já jsem hned na druhý rozjezd se mi to zvedlo na zadní. A já pak jako strašně blbě, jo, na těch motorkách jezdím, mě to moc nejde. Ale strašně mi to baví, jo. Takže já mám toho, no je to fakt hodně a hrozně mi to baví, ale nejsem dobrý řidič.
Absolvovala jste, vrátím se úplně do tečky, do Japonska, karaoke s Japonci? Takový národní sport tam.
Ano. Bylo to...
Co jste jim předvedla a jaký z toho máte pocit?
No, předvedla jsem asi něco dost hrozného. Pocit to rozhodně vtipný, protože já jsem se na to hrozně těšila, ale vůbec se nevěděla, jak se k tomu dostat. Nechtěla jsem tam jít jen tak sama, ale právě jak mi pořád zvali někam na party a do hospod, tak jednou jsem tak jako už trošku v pokročilé opilosti navrhla, že konečně musím vyzkoušet to karaoke. A nějakým způsobem si celá hospoda řekla, že to je dobrý nápad, že se celá hospoda zvedla, zamkli jsme za sebou, včetně obsluhy. A šli jsme do hospody vedle, kde to karaoke měli. A tam jsme všichni zpívali, ale jelikož už jsem byla fakt jako hodně opilá, tak to bylo hodně veselé.
Já jenom, že to je taková věc, na kterou po pár týdnech musí narazit každý cizinec a každý se s tím spořádá po své. Možná je dobře, že si nic nepamatujete.
Já si to pamatuju právě, bohužel.
Taky o tom píše ve své knížce Dominika Gavličková, byla dneska hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, Dominiko, ať se vám daří nejenom na cestách.
Já děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám, nejenom na cestách.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.